je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o noćnom životu na Balkanu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Osim Jadranskog mora i planina, i noćni život na Balkanu privlači sve veći broj stranih turista. Iako nemaju modernu infrastrukturu kao u svetu, noćni klubovi su privlačni za strance zbog odličnog provoda, ali i pristupačnih cena. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Prestonica zabave jedan je od epiteta Beograda, čiji je noćni život i na listi glavnih aduta njegove turističke ponude. To je bila tema i mnogih svjetskih magazina, što u prestonicu Srbije svake godine privuče na hiljade gosti iz inostranstva, čak i sa Novog Zelanda. Pripremili Ognjen Zorić i Zoran Glavonjić.
Beograd nikad ne spa.
Kratko nam je jedan student opisao noćni život Beograda. Leti splavovi, zimi klubovi, skadarlijske kafane, brojni moderni kafići, uvek su puni gostiju željnih zabave.
Za svači uku, za svaki džep, znači i na rock, i na narodnu, i na tamburaše.
Tri metra sobota, za te je sramota, što ti ljubiš mladog momka, matorate vojka.
Upravo raznovrsnost ponude i klubovi svih žanrova koji 7 dana u nedelji nude celonoćni provod, Beogradu su i obezbedili epitet prestonice zabave na Balkanu. Tako i jedan od najpoznatijih gradskih klubova, Plastic Mint, velike žurke organizuje i u sred radne nedelje. Dobar poznavalac gradskog noćnog života i predstavnik Minta, Nemanja Kostić, rekao nam je da se i satnica izlaska i početka žurki promenila.
Do jedan, pola, dva klubovi su apsolutno prazni i da se zabava dešava samo u tim kasnim noćnim satima, a onda i kasnim jutarnjim satima. Neka mesta čak ne mogu da se napune ni pre tri, pola, četiri, pa su proglašena najboljim mestima za takozvani after. Što se tiče kluba Plastik, specifično je to što je svako večer za sebe, tako da nudi sve za svakoga, dakle sreda kao jedan potpuno neprirodan klubski dan poslednjih par godina je apsolutno krcata.
Fenomen beogradskog noćnog života bio je česta tema i mnogih svetskih medija, od članaka u eminentnim magazinima do reportaža globalnih TV stanica.
When the travel guide Lonely Planet came up with the top 10 places in the world to party, the number one spot on the planet, believe it or not, wasn't Rio, it wasn't Amsterdam, it wasn't even fabulous Ibiza, Spain. It was the capital of the former Yugoslavia. It was Belgrade.
Što tokom cele godine privlači mnoge mlade željne zabave koji u Beograd dolaze iz zemalja u okruženju i Evrope, ali i iz Srbije hiljadama kilometara udaljenih Amerike ili Australije.
Yeah, so I'll let you know tomorrow if I see what it's like. I'm Phil from New Zealand. I've heard it's quite good.
Ja sam Phil, došao sam sa Novog Zelanda, prilično je dobro ovde, zabavno je i jeftino, baš dobra zabava, čak i sreda veče prilično dobra.
Wednesday night's pretty good, so all our friends who come here says pretty good.
Svi moji prijatelji koji su dolazili kažu da je sjajno, piće je jeftino, a zabava je odlična. Očekujem da ću se ja dobro provesti.
Good times. Matt, Australia.
Zovem se Matt, dolazim iz Australije. Nadam se da će večeras biti dobro veče, da će biti ludo. Ako bude i mnogo devojaka, bit će sjajno.
Excellent.
Potencijal noćnog života prepoznala je i zvanična turistička organizacija Beograda. Tako je provodu posvećena posebna pažnja poput one koju dobijaju izletišta, spomenici kulture ili druge znamenitosti koje tradicionalno čine ponudu jednog grada. Prvi čovjek Toba, Dejan Veselinov, kaže da će promocija biti još bogatija.
Mi imamo planove sljedeće godine da organizujemo neka noćna razgledanja Beograda. Jedno od tih je i otvorenim autobusom uz jedan dobar program kao jedan novi sadržaj koji bi upotpunio taj noćni život u Beogradu.
No noćni život Beograda prilika je i za zaradu. Tako je internet prepun oglasa privatnih agencija koje organizuju izlaske u Beogradu, a njihova i ponuda i cena drastično variraju. Hosteli angažuju mlade domaćine koji će goste za napojnicu od nekoliko desetina evra provesti kroz beogradske klubove i kafiće, ali postoji i ponuda za one sa dubljim džepom, takozvani VIP party turizam, koji traže zabavu na elitnim mestima u status VIP zvanica, ulaz preko reda, obezbeđen prevoz limuzinom, skupa pića, za što cena ide od 250 pa i do nekoliko hiljada evra. Također izlaze i u susret najneobičnijim željama turista.
Najluđi zahtevi su bili da se partija u tenku, htjeli su da dožive parti u helikopteru. Imali smo i takve, kažemo, neke zahteve parti turista kojima smo izašli u susret.
Kaže Marko Savić iz specijalizovanog servisa za organizovanje noćnog života Belgrade at Night. Njihova ponuda privukla i svetske zvezde tokom boravka u Beogradu, poput Roberta Cavallija, Prodigy, Il Divo, DJ Tiesta. Na sve posetioce, bili VIP ili ne, najveći utisak ostavlja živa atmosfera u klubovima u Beogradu, primećuju i Marko Savić i predstavnik zvanične turističke organizacije Dejan Veselinov.
Ono što se sviđa strancima jeste ta energija, provoda i partija koje se dešava u većini klubova, gdje su ljudi jednostavno spremni non stop da džuskaju, da se provedu, da dignu atmosferu, da se popnu na stolove, da se popnu na separe. To je sigurno atmosfera. Ta živost na beogradskim ulicama koja daje pozitivnu energiju gostima koji dolaze.
Primetno je ipak da beogradski klubovi ne mogu da se pohvale modernom infrastrukturom kako imaju oni u evropskim i svetskim metropolama, što je posljedica opšteg lošeg ekonomskog stanja u Srbiji i Beogradu kao njenoj prestonici. I cene su prilagođene stanovništvu koje je velikim delom nezaposleno, i to u najvećoj meri upravo među mladom populacijom, a i oni koji rade uglavnom zarađuju u okvirima proseka koji iznosi manje od 400 evra. Kulturolog Ivana Kronja veruje da je noćni život Beograda magnet za strane turiste, uglavnom iz zemalja sa višim standardom, kako zbog provoda, tako i zbog pristupačnosti.
Noćni život, bez obzira da li se radi o večerama ili o izlascima na piće uz muziku, relativno ekonomski, finansijski dostupan. Znači, to nije preskupo. Mi kada odemo u neke velike evropske gradove, ipak tamo ne možemo tako lako da priuštimo toliko izlazaka kao što je to moguće u Beogradu. Tako da mislim da je ekonomski faktor tu ključan.
Dok je Beograd relativno jeftin za goste koji dolaze iz inostranstva, za mnoge njegove stanovnike noćni život balkanske prestonice zabave i dalje predstavlja luksuz.
Zavisi od toga koliko para imam u tom trenutku, nažalost. Ako hoćeš da se provedeš u nekom noćnom klubu koji je poznat u Beogradu, moraš da potrošiš i puno para.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ognjen Zorić.
Sarajevo pleni pažnju brojnih putnika namernika, najpre zbog svoje kulturno-istorijske raznolikosti, ali i prepoznatljive susretljivosti njegovih građana. Nakon uživanja u onom što pruža dnevna šetnja gradom, gosti nastoje da dožive i sarajevski noćni džir. Međutim, noćni život nije bogat u poređenju sa ostalim evropskim prestonicama. Partije, različiti koncerti, izložbe i predstave ne priređuju se često osim u vreme festivala. Kafići i bioskopi ostaju jedina mesta gde se tokom cele godine osjeća pulsi atmosfera, zabeležio Zvijezdan Živković.
Sarajevo je domaćin mnogih festivala koji svojim sadržajima unapređuju ponudu grada. Trenutno se održava 16. Jazz Fest Sarajevo. Nakon koncerta upitali smo strane posjetioce kako ocjenjuju noćni život glavnog BH grada.
Pa opšta observacija mi se čini da je veoma fino i da je živo, da se dešava dosta, da se u Sarajevo može veoma dobro provesti.
Mi smo došli iz Ljubljane, ipak je ovdje življi grad nego Ljubljana, recimo. Dosta veća komunikativnost među ljudima.
Malo je gradova koji su veličinom slični Sarajevu, a koji mogu ponuditi toliko aktivnosti kao ovaj grad. Mislim da je noćni život veoma dobar.
Ja sam također pozitivno iznenađena. Pratila sam dva festivala, jednom sam otišla i u disco. Bila sam u restoranima i moram reći da su cijene veoma prihvatljive. Dobar je kvalitet, a raznovrsna je u cjelini gastronomija.
Za razliku od posjetila Sarajevaca, Sarajlije koje grad poznaju u dušu, imaju drugačije mišljenje.
Noćni život, ono nekako, kvaliteta na intervale neke čume. Rekao bi ipak da je više nekvaliteta nego što je kvaliteta.
Me najviše nedostaje pozorište i događanja na ulici. Da čovjek može jednostavno samo izaći u grad, ima kao Zagreb svako večer jer se događa koncert.
Ona u ovom gradu dominira folk kultura, to je sigurno. Tako da njima zapravo bolje nego ovim ostalim.
Kad je u pitanju žanrovska raznovrsnost, u smislu muzičkih žanrova, koji su toliko rijetki, znači jednom godišnje jedan koncert smatra se koncertom koji se nije desio. U odnosu na ono kakva nam je situacija, stanje nam je dobro, a to ne znači da je zadovoljavajuće, niti da je kvalitetno.
Emir Jugo je gitarista grupe Letu Štuke i često svira po klubovima. Njegova percepcija sarajevske kulturne ponude je...
Pa mislim, Sarajevo je poznato, filmski festival, ne moramo šta pričat, pozorište, mes, jazz festival, znači to je, ja mislim, imam vrhunski nivo stvarno. On narodnjacima da ne govorim, to ima, ali to nije moj fah, ono, pa, ali ima i toga. Pa čak i u poređenju sa drugim gradovima mislim da smo mi tu ispred nekako. Mada Bosanci su nekako, Bosance ne reklamiraju dovoljno i ne foliraju se, tako da to sve ispada da je to malo, a u stvari nije.
Grad se konstantno mijenja, pa i u negativnom smislu, kaže etnomuzikologinja i novinarka Amra Toska. Turbofolk kafane koje su nekad bile na obodima grada polako preuzimaju njegov centar.
Ima gomila nekih mjesta, evo na primjer kao što je sadašnji klub Jež, nekad je tu bio jazz klub Jež, sad je nešto sasvim drugo. Većina mjesta je zapravo takva. Mislim, meni je teško vidjeti da u centru grada, na baš čaršiji, postoje kafane gdje se zapravo, osim što se sluša vrlo ružna muzika, dešavaju vrlo ružne stvari. Pa ne može čovjek da ne pomisli da čitav taj ambijent potiče te stvari, kao što su pucnjave, zabadanje noževa, incidenti i tako dalje. Jer samo se tu to dešava.
Već 12 godina Željko Živković vodi noćni klub Underground, smješten u atomskom skloništu u centru grada. Prepoznatljiv po tematskim okupljanjima, klub je u srijedu uveče priredio parti Noć vještica. Problem je, navodi Živković, što se kompletan noćni život Sarajeva svodi na nekoliko lokala, te na činjenicu da se glasna muzika može tolerisati do 23 sata.
Evo, ovi podrumski prostora ima jako puno u gradu. Mi možemo raditi svirke čitavu noć i možemo uraditi turističku ponudu. Možemo, ali ako imamo imalo smisla od ljudi koji vode ovaj grad, da oni kažu nema problema ako ne smetaš vani, imaš dozvolu da radiš do 3, do 4.
Međunarodni ekspert za turizam, Britanac John Bell, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Sarajevo turistički dragulj. Iako još treba ulagati u infrastrukturu, prijateljska susretljivost ovdašnjih građana prema strancima je nešto čemu se ne mogu pohvaliti ostale zemlje i njihovi narodi.
Kada je riječ o gostoprimstvu, ono je ovdje prisutno i vrlo originalno. Većina stranaca tome ne vjeruje. Evo, jedan čovjek me poziva u svoju kuću i nudi kafu. Da li bih u Londonu učinio isto i pozvao ga kući na kafu? Mislim da ne.
Prema podacima kantonalne turističke zajednice, posjećenost Sarajeva je u oktobru porasla. Najviše je posjetilaca dolazilo iz Japana, Tajlanda, Malezije i regionalnih zemalja. Koja su njihova najčešća negodovanja, odgovara službenik turističke zajednice Adnan Vlajčić.
Ljudi pitaju gdje mogu da slušaju dobru sevdalinku, a da ne moraju baš da idu u restoran, znači da jedu, nego jednostavno da poslušaju uz neko piće ili neku kahvu. Oni se nekada žale više na zadimljene prostorije, jer jednostavno ne postoji razdvojenost između pušačkih i nepušačkih zona i povjenjači to nemamo dovoljno, naravno. Ako mi pričamo da smo turistički grad i to, da trebamo da prihvatimo da ljudi mogu da plaćaju u svim valutama, jer jednostavno država će imati koristi od toga.
Uprkos društveno-političkom sivilu i opštoj besparici, mladi pronalaze načine da unaprijede život glavnog BH grada. Upravo se na njihovu inicijativu pokreću mnogi sadržaji, zaključuje Amra Toska.
Pa imamo dane arhitekture, imamo sad SOS Design Festival, evo nedavno smo imali i Chamber Music Festival. Dakle, postoje neki ljudi, u manjini su još uvijek, ali ja sam entuzijasta da kažem, da vjerujem da će ti ljudi promijeniti neke stvari.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Zagreb nije više noću mrtav grad. U posljednjih nekoliko godina raste broj noćnih klubova, naročito za mlade, sve više i dobrih restorana. Ipak od jedne metropole očekuje se više, zaključuju poznavaoci noćnog života u glavnom gradu Hrvatske. Više pojedinosti Ankica Barbir Mladinović.
Ovo, da. Rađe ovo nego cajka, da. Ali evo, čujete, lomi se ko na cajkama.
Kako možete uživati ovakvu cijelu noć, a ne možete se čuti? Pa čujemo se mi, bitno je na koji način komuniciramo jedni s drugima. Neki put mimikama, neki put moramo vrištat na uši. Volimo svakakvu muziku na koju se da isplesat, koja je živa i koja nam uljeva nekakvu pozitivnu energiju.
Pa valim. Sjeći to većina isti klubovi, kad ješ dosta puta van, iziđeš na ista mjesta, ništa nije novo i želimo nešto više, nešto novije, nešto drugačije.
Pa evo, na primjer, ja i moja prijateljica smo popile 2 Jack Cole i platile smo 70 kuna. To je puno.
70 kuna jedna runda. I još sad, ako neka cura ulepe, pa mogu popit više od nas. Bankrotirat ćemo, ali nije dobar datum u mjesecu.
Ovu smo atmosferu zabilježili i za ponoći u noći vještica u klubu Mansion, jednom od najpoznatijih klubova s elektronskom glazbom na zagrebačkom jezeru Jarun. Promotor kluba Adnan Mehmedović kaže da su posjetitelji uglavnom studenti i mlada poslovna elita do 35 godina starosti.
Pa Zagreb definitivno zadnje 3-4 godine sigurno je uz bok i Beogradu i ostalim gradovima, čak i većim metropolama. Do prije 4 godine tipa u centru grada nije postao ni jedan klub i prostor gdje bi mladi izlazili. Danas u centru imate 5, 6, 7 klubova.
Među nekoliko stotina posjetitelja Menšana ili u prijevodu Velike kuće bio je te večer i mladi poslovni čovjek iz Katara, Harun Džama.
Actually, it's amazing. I've been to many places in the world.
Mogu reći zapravo da je čudesno. Bio sam na mnogo mjesta u svijetu, u gotovo 16 zemalja, ali ovo u Zagrebu ludo je tulumarenje. Usadilo mi se u srce. I grad, i noćni život, i djevojke. Harun je marketinški stručnjak, radi za katarsku vladu, a u Zagrebu je drugi put poslovno.
You like this music? Come on, I'm for sure. Like, you know, if I wouldn't like the music, I wouldn't be here.
Na naše suvišno pitanje, volite li tu muziku, simpatični Katarac odgovara, pa naravno da je volim, da mi se ne sviđa ta muzika, ne bih bio ovdje.
Pa vikendom neki house, a srijedom R&B.
Rhythm i blues, poznat kao R&B, koji kombinira jazz, gospel i blues, vrlo je popularan i najrašireniji glazbeni žanr u zagrebačkim klubovima, potvrđuje jedan od poznatijih DJ-a Tomislav Cetina, DJ Cet.
Evo, imate i nekakav komercijalni house koji, ajmo reći, čak i dolazi u kategoriju nekakve elektronske glazbe, ali svejedno i dalje narodnjaci u Zagrebu drmaju. I generalno Zagrebu fali urbane glazbe i klubova sa urbanom glazbom.
Ovo je narodnjački?
Jesi. Ovo tu, na primjer, pjeva Dara Bumamara. Mogu se dobro zabaviti, plesati, ekipa je super, svi su dobro raspoloženi i znam sve pjesme na pamet.
Najmanje je 10 narodnjačkih klubova u Zagrebu, imaju svoju brojnu publiku, a vlasnici dobru zaradu. Promotor svjetski poznatog Zrča na Pagu i tamošnjeg ljetnog kluba Papaja, kao i noćnog kluba Mansion u Zagrebu, Adnan Mehmedović, smatra da bi Zagreb, koji je sve poželjnija europska turistička destinacija, trebao više poticati otvaranje noćnih klubova s urbanom muzikom, jer oni i više privlače turiste.
Sa turističkom zajednicom Zagreba imamo odnos da nas, znači, uvijek i redovno stavljaju sve svoje web portale ili kataloge s kojima se obraćaju. A nažalost, od toga, znači od neke promotivne potpore kroz njihove brošure, ono nikakav poticaj ne postoji.
U zadnjih nekoliko godina Zagreb bilježi povećanje stranih gostiju od 10% godišnje. Uglavnom su to mladi ljudi i noćna scena u turističkoj ponudi vrlo je bitna. Slaže se Darija Juzbašić iz Turističke zajednice Zagreb.
Obilježje dolazaka je naročito taj city break, znači kratki vikend odmor u Zagrebu, koji naravno osim standardnog razgledavanja grada kod mlađih gostiju uključuje i noćni život. Kao nekakve perjanice noćnog života tu možemo istaknuti sigurno jezero Jarun, a naravno možemo i centar grada, tako da mlađi gosti sigurno prepoznaju i Zagreb kao jednu destinaciju za i za noćni izlazak.
U to smo se i sami osvjedočili čekajući prije dvije večeri u dugom redu na kiši ulazak u klub Mansion na Jarunu, zajedno s veselom skupinom mladih Hrvata iz Australije, Kanade i Južne Amerike, koji su u obilasku rodnog kraja svojih roditelja.
Kakav je noćni život u Zagrebu?
Onako, bolje mi je u Americi, ne znam, ja sam iz Amerike, ali dobro. Bolje mi je tamo. Dance.
Cure ovdje ne znaju kao pleša kao...
Ne pleši.
A muzika?
Muzika nije loša, ali mogla bi biti bolje. Nije kao u Sydneyu, ali je dobro, onako. Ja sam iz Australije, on iz Amerike.
Kolumbija, papa.
Koje vas muzike inače volite?
Rap, hip hop, R&B.
House.
Narodnjaci?
Ne, narodnjaci ne, nikako. Možda nek se vrina, znaš. Se vrina nije loša.
We like to get in the rain. Volimo kišu. Canada.
Mlade Zagrebčanke u redu ispred njih tvrde kako nije točno da one ne plešu. Svi plešu, kažu, samo individualno. Odatle je izraz isplesale smo se, a ne naplesale.
Plesemo, da, no više manje individualno.
Da li se ljudi mogu upoznati onda ovako?
Da, mogu se, da. Itekako. Da. Ako ima hrabrih, ako da. Ima onih sa imala samopouzdanja, da. Definitivno može. Tek oko jedan.
Prvo se napijamo i onda idemo van.
Iako se noćna scena u Zagrebu mijenja nabolje, većina naših sugovornika i dalje uočava manjak klubova jazz, glazbom, popom i sličnim žanrovima u samom centru grada. Poznati BP klub Boška Petrovića zatvoren je nakon njegove smrti, a i još neki jazz klubovi u samom centru imaju problema sa stanarima, jer prava izolacija je vrlo skupa. DJ Cet dio krivice vidi u medijima koji uglavnom forsiraju komercijalnu glazbu.
Dakle, mediji zanemaruju sve što nije turbo komercijalno. Užasno malo ima prostora za nekakvu kvalitetnu pop glazbu, da ne govorimo o nekakvoj elektronskoj glazbi.
Mladi Zagrepčani s kojima smo razgovarali nisu toliko kritični.
Od 18 nadalje generacija do 25-30 ima klubova koji se mogu naći.
Poznati glazbeni kritičar Branimir Pofuk nema, kaže, iskustva s noćnim klubovima, ali zato ima puno s večernjim izlascima i čini mu se da je večernja kulturna ponuda u Zagrebu često i veća no što se može konzumirati. U njoj također uživaju i turisti.
Znam iz iskustva, recimo iz opere, da sama činjenica da se sve operne predstave u Zagrebu prikazuju uz titlove, odnosno natpise iznad pozornice i na hrvatskom i na engleskom, već govori o interesu. Tu su i strani diplomati i turisti u prolazu i poslovni ljudi, znači koji se ne žale da im je u večernjim satima u Zagrebu dosad.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Za razliku od medijske slike koja se kreira o Budvi, ponuda noćnog života u prestonici crnogorskog turizma jeste instant proizvod čiji je rok trajanja jedva 60-ak dana, javlja Jasna Vukićević.
Grad bez kina, pozorišta i gotovo potpuno izgubljenih navika primorskog života reklamira se kao metropola crnogorskog turizma. Noćni život u Budvi je instant proizvod koji ima rok trajanja nepuna 2 mjeseca godišnje u julu i avgustu. Noćni klubovi pod otvorenim nebom donose bogatstvo preko noći pojedincima, pa iako zbog njih cijeli gradski kvartovi ne mogu zaspati do zore, vlasnici klubova i oni koji su izdali dozvole su nedodirljivi. Ova vrsta ponude fokusira najmlađu klijentelu, pa se po budvanskim diskotekama i klubovima uglavnom sreću mladi do 25 godina.
Clubbing and we'll see you guys later.
Među najpoznatijim diskotekama pod otvorenim nebom je Top Hill, nominovana ove godine uži izbor za najbolji noćni klub na festivalu Monaco International Clubbing Show. Epitet najboljeg, makar u budanskim okvirima, obezbjeđuju mu DJ-evi, jedan od lokalnih disc-jokeja.
Pa recimo, sve se bazira, ne znam, na tom DJ-ingu. Po meni, koliko je dobro, toliko je loše. Ja ne znam, isto više je jednog muzičkog pravca i smera zastupljeno baš na teritoriji Budve i to jednostavno mladi prate. E sad, koliko je pitanje i koliko zapravo to voli i pre svega koliko razumije.
No ovakva mjesta su rudnici zlata i za balkanske zvijezde poput Cece Ražnatović.
Znam da sam sada na mestu pravom, da konačno svega slobodim se.
Ponudu u polugolih igračica na šipkama na gradskom šetalištu, nesnosne buke do zore iz plažnih barova i noćnih klubova na otvorenom, bezobzirnu trku za brzom zaradom kroz devastaciju čak i starog grada koji je okovan privremenim objektima, dodatno je ovog ljeta upotpunjena klubom Branke Black Rose, popularne striptizete. Vlasnici izdatog prostora negirali su medijske navode o prostituciji kojom se trguje pod plaštom noćnog kluba.
Inspekcija i policija su provjeravali i da nisu našli ništa što nije u skladu sa zakonom.
Građani Budve.
Može li se reći da je ponuda noćnog života u Budvi ekskluzivna?
Ne, može se druga se kaže samo ne ekskluzivna.
Ako je neko bio u Šabac kad su oni vašari, ono, to više na to liči nego na jedno turističko mjesto. Daleko od toga da ja mislim da Budva ne treba da ima život za mlade i sve, ali to treba da ima neki svoj smisao, da se ne šete u cure gole po ulici na šipkama, da ako treba za neke lokale van grada.
Ono što još uvijek može da zavrijedi visoku ocjenu u ponudi noćnog života Budve su dobri restorani i hoteli, gošće iz Australije.
Prvo, hranu, koliko god naručimo, toliko ostane, a platimo, na primjer, u Australiji, kad izađemo na večeru, to što ovdje platimo 50 eura, tamo trebamo platiti 300 dolara i tamo ne ostane ništa u tanjirima, jer ne bude dovoljno, a ovdje ostane da još dvoje, troje ljudi može jesti.
Gošća iz Albanije odlučila da 50. rođendan proslavi tako što će počastiti svoje prijatelje vikendom u jednom budvanskom hotelu visoke kategorije. Ono što su odabrali za večernji izlazak je bila večera u japanskom restoranu, noćno kupanje i kruzing brodićem do Boke.
It was my birthday, and then...
Bio je to divan kontrast, gledate more, tu divnu plavu boju, a iznad prekrasne velike planine.
And see also of the mountain.
A onda, kada ljeto prođe...
Skupi se tu 3-4 lokala po 20 ljudi, to možemo Budvi nazvati noćni život. E pa ljeto je drugačije, ali ljeto izbjegavam upravo zbog velikih gužvi, sve je prepuno, to mi nije to. Ja bih ipak više voljela da ima u ovom periodu godine neko mjesto gdje se lijepo izađe, opušteno, zabavno, ali nažalost toga nema zimi, a ljeti je sve prebukirano.
Budvani koji žele odgledati pozorišnu predstavu zimi odu do Tivta, oni koji vole fešte do Kotora. Ani Podgorica nije daleko za ljubitelje koncerta. Oni mlađi vikendom pune klubovi i diskoteke.
Svaki novootvoreni klub je plagijat prethodnog, što se meni lično ne sviđa. Jednostavno, ne postoji više srž niti duša tih lokala. Masa ne čeli kvalitet.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bio je to tematski blok radija Slobodna Evropa o noćnom životu na Balkanu. Pripremili Ognjen Zorić, Zoran Glavonjić, Zvijezdan Živković, Ankica Barbir Mladinović, Jasna Vukićević i Dragan Štavljanin.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Ako vas zanima, pratite interaktivnu mapu Slobodne Evrope na našoj internet stranici.
Prve reakcije i analize američkog glasanja na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Nikola Koćalo, preduzetnik iz Nikšića i član Pozitivne Crne Gore.
Mislim o tome kakve su nam elite. Se uvijek iznova šokiraš, kao da im mozak jedino radi na kvar. Nevjerovatno.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Daniel Server, američki ekspert o Dačićevoj želji da njegova vlada reši otvoreno pitanje Kosova, kaže:
I take nothing for granted in the Balkans, but I...
Na Balkanu ništa ne uzimam zdravo za gotovo, ali smatram da je to zaista ohrabrujuće obećanje. Ono nesumnjivo predstavlja radikalan zaokret u odnosu na navike prethodnih vlasti da se problemi gurnu pod tepih.
Čućete i reportažu iz Bujanovca, čiji građani masovno traže politički azil u Evropskoj uniji. Milorad Dodik pod pritiskom javnosti povukao predlog o imenovanju glavnog revizora, čija je diploma sumnjiva.
Slobodna Evropa.org.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa. Protekli 7 dana pisao ga je Nikola Koćalo, preduzetnik iz Nikšića i član Pozitivne Crne Gore.
Subota 27.10.2012. Nije sam ni sanjao da ću ikad pisati dnevnik. Nekako mi je još iz tineđerskih dana to bilo odvratno. Pisanje dnevnika me asociralo na slabiće ili na koje kakve cure koje stalno cmizdre nad svojim problemima. Kasnije, sazrijevajući, smatrao sam, a i danas sam tog mišljenja, da život treba da se živi, da se pusti njegovo odnotavanje onako kako je i zasluženo. Zamrznuti kadrovi života stavljani na papir možda kriju u sebi strah od starosti i želje da se taj neumitan proces zaustavi, bar se meni tako čini. Ali poziv moje drage prijateljice Biljane, koju nisam vidio tako dugo, me je naprosto zatikao. Bio sam matiran u trenutku i pristao da piše, vjerujući da joj dugujem mnogo više u životu od ove žrtve koju podnosim. Od onih sam ljudi koji vole da gluvare, mada to radim jako rijetko. Razlog je prost, obavezan. Subotnje kišno i maglovito jutro je idealan ambijent za leškaranje u krevetu. Volim da prebiram po glavi, da sumiram i zumiram, što bi rekao Cane. Prošla i pretprošla sedmice su bile jako zanimljive. Postizborna groznica u Nikšiću. Ustajem i uzimam subotnje izdanje vijesti. Mislim da je Art jedno od rijetkih urbanih prostora u Crnoj Gori. Briljantan tekst Balše Brkovića, graditelj, mi izaziva smijeh, ali neki gadan osjećaj. Mislim o tome kakve su nam elite. Da se uvijek iznova šokiraš. Kao da im mozak jedino radi na kvarno. Nevjerovatno. Pade mi na um statistički podatak da oko 65% građana ove zemlje ne vjeruje ljudima. Kolektivna paranoja. Zato i mislim pozitivno. Čujem se sa Srđom. Dogovaramo kafu u Blues Brothers baru. U tih 20 kvadrata se okuplja gerila koja tvrdo vjeruje da knjige i rock'n'roll mogu učiti ljude etici, estetici i hrabrosti. Komentarišemo političke prilike u gradu. Promjene su tako potrebne. Suštinske, ne kozmetičke. Kasnije odlazim do posla. Volim subotom da svratim neobavezno. U kolima mi je novi Dylan Tempest. Hvala Dylanu što postoji, pomislih. Nikome nije učio hrabrosti kao on, a treba će mi ovih dana. Kasno popodne stižem kući. Sinoć pročitaju da su Stonci imali nastup u jednom malom parijskom klubu. Slušam novu Dame Glan. Naježim se od pomisli na njihove koncerte. Oko 8 mi dolaze Bula i Ana, moji dragi kumovi. Ništa važnije od prijatelja. Odlaze oko ponoći. Baš smo se ispričali. Čeka me Markesovih 12 hodočasnika i vjerujem da smo bolji sa knjigama nego bez njih. Pomislih na Johnnyjeve stihove, zbog čega primatima nikad ne isključuju elektriku. Da su išta čitali, siguran sam da bi ove posljednje 23 godine bile drugačije. Nedjelja 28.10. Opet isto jutro, kiša i magla. Neobično sam odmoran, mada još nije 7. Konačno kapiram da je sad pomjeren unazad zimsko računanje vremena. Nedjelja je prilika da se više družim sa Davidom i Vanjom, mojim klincima. Prija mi opuštenost. Oko podne opet skoknem do bluza. Razgovor s prijateljima uz kafu i muziku. Čujem se s mojim pozitivcima. Aktivni. Dobra je to ekipa. Stvarno jeste. Razmišljam koliko je Crna Gora podijeljena. Ušančeni u svojim sebičnim interesima, dvije Crne Gore rastežu ovo društvo u dvije krajnosti. Popodne vježbam engleski. Odmara me to. U 9. utisak nedjelje. Gosti su pisci Marko Vidojković i Ante Tomić. Ante mi je neobično drag. Prije mjesec sam ga upoznao u Beogradu u kafiću Šikarica i puštali smo ploče. Van Morrison Moon Dance. Navijači Rada i Novog Pazara se prepucavaju fašistički. Dokle više pomislih. Stiže mi SMS od Bekija iz Beograda. Kupio je karte za Marka Lenegana. Sjajno. Ponedjeljak 29.10.2012. Ponedjeljak je očekivano naporan i dinamičan. Puno obaveza na poslu. Radimo nekoliko značajnih projekata u firmi. Pionirskih u Crnoj Gori. Netcom sajt učestvuje za nagradu na regionalnom takmičenju. Jako sam ponosan na ekipu iz Netcoma. Uskoro punim 18 godina. Punoljetstvo u privatnom poslu je rijetkost kod nas. Rijetki to znaju. Sjutra nam u goste dolazi moj dragi drug Slavoljub, naš konsultant za marketing. Pisac dvije sjajne knjige The Box i Split. Jutro ste Vesna obavijestila da je u dahu pročitala Split. Oduševljena je. Dolazim s posla oko 6. Osjećamo najlijepi umor. Pogled na štampu. Zovem Mladena. Koliko samo hrabrosti, mudrosti, želje i iskrenosti treba da se stvari promijene. Ne fali nam u pozitivnoj ništa od nabrojanog. Uveče na basama bez granica sa Sejom Sadikovićem. Opet briljira. Na nekoj televiziji izvješta se sajma knjige u Beogradu. Kratak intervju sa Antom Tomićem. Progoni me Ante, nasmijeh se. Volim autentične ljude sa svojim čvrstim stavovima. Horoskop Mike Antić je uvijek pored kreveta. Posveta sinu s molbom da nikad ne pristane na čopor. Volio bih sličnu poruku da pošaljem i svojim sinovima. Već je jedan sat. Dosta je za danas. Utorak 30.10.2012. Jutro si buđenje teže nego obično. Jako je dinamično ovih dana, a malo vremena za spavanje. Ali nije problem, što bi rekli mi u Neckom. Jedva čekam da se na poslu sretnem s mojim prijateljima Eldarom i Slavoljub. Slavoljub dolazi prvi. Srdačno ga pozdravljaju moji iz posla. Vremena je užasno malo, avion mu je u 7.15, a ideja ima na pretek. Donio mi je knjigu Kosa posuda mlade spisateljice Teje Tulić. Potpisana je, naravno. Knjiga na poklon nikad neće biti kliše, tvrdim. Beskrajno duhoviti Slavoljub nas zasmijava. Žarko i Mio su tu. Razrađujemo ideje za 18. rođendan Neckoma. Plan će biti sjajan. Oduševljen sam rješenjima. Ekspresni ručak na motelu na Trebisi. Svi žure na avion. Nema puno vremena za časkanje. Šteta. U povratku lagano vozi. Neckom se plavi. Mislim da je zasluženo kandidovan ovaj divni objekat za Mais van der Rohe Award 2013. Nagradu Evropske unije za savremenu arhitekturu. Koliko je samo želje, znanja i kreativnosti uloženo da izgleda ovako elegantno i ponosno. Kući stigo kasno. Osjećam umor, ali me pomisao na dnevnik disciplinuje. Srijeda 31.10.2012. Srijeda je dan ni tamo ni ovamo, što kaže jedan moj drug. Tako i sa mnogim ljudima. Možda tu ima neke istine. Neodlučni među prošlosti i budućnosti, lijevo ili desno, vječito kolebljivi. Smiješno mi je ovo poređenje, ali ustajem s tim razmišljanjem i smijem se svemu tom. Danas je Lučin dan, kum Bula slavi. Ja inače nijesam vjernik. Umalo ne rekao da sam nevjernik, ali nije ni to tačno. Anarhizam mi je blizak, ali tražim dalje. Pa dokle stignem, možda se definišem jednom. Malo me nervira slavljanje slava, moram da priznam. Čini mi se da je kod mnogih to nekakva inercija, moda. Jedan je skoro reče da mu je na slavi bilo preko 200 ljudi. Pomislih da nije nekakvo takmičenje Facebook ili tako neke stvari. Da, poslije posla sam spreman da krenem na slavu kod mog najboljeg druga. I kuma. Činjenica da smo kumovi je ipak sekundarna u odnosu na druga. Na slavi puno poznatih. Razgovor poslije 5 minuta skreće na političku aktualnost. Pričam sa puno strasti i sigurnosti u svoje stavove. Četvrtak 1.11.2012. Jutro sam ustao rano. Dogovor s Mladenom da dođem na pregovore. Čekam jutarnje brijanje kao kazna. Krećem, svratim do posla na kratko. U Podgorici sam u dogovoreno vrijeme. Atmosfera je dobra, pozitivna ekipa je baš pozitivni jutro. Kolege iz Demokratskog fronta kasne pola sata. Sastanak počinje, a o njemu ću neki drugi put. Nadam se da ćete shvatiti. Bio je vrlo kvalitet. Poslije napornog i dugog sastanka, Goran me se Srđom vodi na ručak. Ugodno rekapituliramo sastanak. Vjerujem da je trenutak da Crna Gora iskorači ka pomirenju. Petak 2.11.2012. Mislim da je tačna teorija da ljudi vole petak zbog vikenda. To raspoloženje imam i sam. Na poslu neke vanredne obaveze, puno telefoniranja. Čujem se sa Srđom i Dekijem. Nadam se da će se jedan krupan problem na poslu riješiti u ponedjeljak. Došli su mi Darko i Peđe s nekim amerima. Kratak sastanak, ali uspješan. Hej, pa i sunce nam je konačno stiglo. Dok trepneš, već je jedan sat. Sjedim da završim dnevnik. Prekucavam tekst. Prvi put čitam šta sam napisao. Možda mi jednog dana bude zanimljivo da se podsjetim ovih značajnih 7 dana u mom životu. Drago mi je da sam opet u kontaktu s Biljanom i Marijom. Nadam se da ćemo se svesti negdje uskoro, Prag, Sarajevo ili negdje u Crnoj Gori.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Nikola Koćalo, preduzetnik iz Nikšića i član Pozitivne Crne Gore. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Vahid Duraković, dramski pisac iz Bugojna.
6. novembra Amerikanci biraju. Romney ili Obama?
Ako vas zanima, pratite interaktivnu mapu Slobodne Evrope na našoj internet stranici.
Prve reakcije i analize američkog glasanja na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Daniel Server, ekspert za Balkan i profesor međunarodnih studija na John Hopkins univerzitetu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da su očekivane poruke Hillary Clinton i Catherine Ashton da normalizacija odnosa između Beograda i Prištine ne znači da Srbija mora priznati Kosovo. On ocenjuje i da Milorad Dodig i drugi koji ugrožavaju opstanak Bosne ne bi trebalo da se igraju, jer Amerika neće dozvoliti podelu Bosne ni pod kakvim okolnostima. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Mislim da pitanje priznanja još dugo neće doći na dnevni red, pa zato i nisam iznenađen što one na tom pitanju još nisu insistirale. Međutim, mnoge članice Europske unije apsolutno su jasno stavile do znanja da neće biti puno članstva Srbije u Europskoj uniji ako se ne uspostave potpuno normalni diplomatski odnosi između Srbije i Kosova. Ulazak Srbije u Europsku uniju udaljen je međutim verovatno 10 godina, ako ne i više, tako da mislim da je još prerano brinuti o tome. Ono na što Beograd sada treba da se koncentriše, a to mu je moralo često biti stavljeno na znanje u razgovorima iz zatvorenih vrata, jeste da Kosovo neće biti podeljeno. To je konačno čak i u svoj dokument unela Evropska komisija. Dakle, to da se neće dozvoliti podela Kosova jeste najvažnija diplomatska poruka poslata Beogradu. Diplomatic message of this visit that there will be no division of Kosovo.
Yes, Mrs. Clinton also said that the European borders.
Da, gospođa Clinton je također rekla da se granice u Europi neće menjati. Je li to zapravo diplomatski sročena poruka da neće biti deobe Kosova?
To say that Kosovo will not be divided.
Yeah, I think that's clear and. Da, mislim da je to veoma jasna poruka da se granice Kosova neće menjati, iako neki u Beogradu ne žele da je čuju. To je nedvosmisleno jasna poruka i ne bi trebalo da bude ignorisana.
Gospodin Dačić je na briefingu nakon sastanka sa gospođom Clinton i gospođom Ashton rekao da će njegova vlada do kraja svog mandata rešiti sva otvorena pitanja sa Kosovom i da neće dozvoliti da ta nerešena pitanja budu ostavljena sljedećoj generaciji. Zvuči li to ohrabrujuće, tim pre što nijedna vlada od 2000. godine do sada nešto slično nije obećala i još može li čovjek Dačića u ovom pogledu držati za reč?
Na Balkanu ništa ne uzimam zdravo za gotovo, ali smatram da je to zaista ohrabrujuće obećanje. Ono nesumnjivo predstavlja radikalan zaokret u odnosu na navike prethodnih vlasti da se problemi guraju pod tepih i da se koliko god je moguće odlaže donošenje ozbiljnih odluka. Dakle, ta poruka je više nego dobrodošla.
Mrs. Clinton said in Bosnia.
Gospođa Clinton izjavila je u Bosni i Hercegovini da je apsolutno neprihvatljivo 17 godina od završetka rata dovoditi u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne. Da li je ta poruka pre svih bila upućena Miloradu Dodiku?
Was that a message directed at Mr. Dodik?
Yes, at Mr. Dodik and also at some of the Croat leaders. Da, poruka je bila upućena gospodinu Dodiku kao i nekim hrvatskim liderima u Bosni koji konstantno prete ugrožavanjem teritorijalnog integriteta Bosne. Svima treba da bude jasno da se ovakav stav Sjedinjenih Država neće promijeniti i ako Dodik nastavi svoju kampanju za nezavisnost Republike Srpske, naići će na veoma, veoma hladan prijem i kod Amerikanaca i kod Evropljana. Kada je u pitanju američka pozicija, ja nemam apsolutno nikakvu dilemu. Amerikanci ni pod kakvim okolnostima neće prihvatiti podelu Bosne. Nadam se i želim da verujem da podelu Bosne ni Srbija neće prihvatiti, jer bi to dovelo do stvaranja Islamske republike u centralnoj Bosni, a ne bih rekao da bi tako nešto bilo u interesu Srbije.
U kojoj meri je Dodikova politička pozicija oslabljena posle lokalnih izbora u Bosni?
Jasno je da kada izgubite izbore niste ojačani nego oslabljeni, ali Dodikova pozicija u Republici Srpskoj još uvek je veoma jaka i on tamo nesumnjivo još uvek igra veoma važnu ulogu. Mislim da bi bilo neosnovano verovati da će on brzo otići sa političke scene u Bosni i Hercegovini. Naprotiv, verujem da će još dugo biti važan politički akter. Otuda bi on morao da shvati da se rasturanje i podela Bosne neće dogoditi, jer se neće dozvoliti, i da će se, ako nastavi kampanju u tom pravcu, suočiti sa ozbiljnim diplomatskim konsekvencama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor na Johns Hopkins Univerzitetu u Vašingtonu. Sa gospodinom Serverom razgovarala Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U dokumentima dana sledi reportaža iz Bujanovca, opštine na jugu Srbije. Jedna od onih u kojoj veliki broj ljudi, većinom albanske i romske nacionalnosti, traže na zapadu politički azil. Oni redovno bivaju odbijani, ali ne smatraju da im je misija neuspešna. Kao što ćete čuti u reportaži Miloša Teodorovića, u beli svet oni ni ne kreću s velikim ambicijama. Žele samo da preguraju zimu i od pomoći koju im tamo daju zaraditi iznos kojeg na jugu Srbije mogu samo da sanjaju. Srbiji zbog njih preti vraćanje viza za Evropsku uniju, a oni se i po nekoliko puta upuštaju u istu avanturu.
Zovem se Sejdini Jasmin, imam 45 godine. Po zanimanju sam završio srednju medicinsku psihijatriju školu. Ne, ja nisam lažni azilant, ja sam pošao taj put zato što nemamo ovde od čega da živim.
Ma koliko mu se to ne sviđalo, kao osoba koja je dva puta bezuspešno tražila azil, Jasmin Sejdini ispunjava sve uslove da ponese epitet lažnog azilanta. Solidnog je obrazovanja i vešt upotrebi čak 6 jezika, što nam je na više nego zgodnom primjeru dokazao.
Srpski je Radio Slobodna Evropa, albanski ti je Radio Evropa Lir, nemački ti je Radio Freies Evropa, na švajcarski ti je Radio Freie Evropa, kao nemački, slično, samo što imaju njihov dijalekat, na engleski ti je Free Europe Radio, na francuski Europe Liberta Radi, na italijanski La Radio di Europa Libera, i na španski, lele, sve sad pomišljam mešao, izvinjavam, kompjuter ne radi više.
A na romski, kako smo rekli?
Na romski, kad bi znao sada. Ja mislim da je romski kao da je na albanski, na srpski samo mešano.
Jasmin je možda poliglota, ali s obzirom da je nezaposlen, u gradu u kome živi od tog znanja nema posebne koristi. Veruje da bi je u inostranstvu imao, ali su ga od tamo dva puta vratili. Ni po tom iskustvu u Bujanovcu nije izuzetan, nego je samo jedan od mnogih koji su krenuli u istom pravcu.
Ako ide, oni idu samo za par, drugo ništa.
Ali to ne rešava pitanje, uglavno ih vrati.
Ama ovdje nema ni robota, to je problem, da nema robota, vidiš, tamo ne, o socijalni rad ima da živiš, da sediš 6 mjeseca, ovo doneseš 4-5 hiljada evra, to ti je dosta za 3-4 godine.
Ovaj mladić još se nije odlučio za neizvestan korak, ali savršeno razume matematiku suseda koji su ga preduzeli, samo sa jednom željom, da se spasu od Bujanovca. Dopreti do opštine na krajnjem jugu Srbije, većinski naseljene Albancima, gde su se pre 12 godina zbivali i međuetnički sukobi, moguće je putevima u čiji skori završetak više niko ne veruje.
Za Bujanovac, kuda idem?
Pravo, pravo iz ovako blago, u desno se uključite. I onda to je sve prema jugu dole.
Dobra.
Fraza što južnije to tužnije na jugu Srbije svakodnevno dobije opravdanje. Malo tržište, privatna inicijativa odavno zamire, projekti koje je država obećala baš kako bi pomerila region iz mrtvila i snizila tinjajuće međuetničke napetosti, dobrim delom nisu zaživeli. U takvim uslovima, kaže saradnica nevladine organizacije Nexus Vesna Cvetković, ljudi zanemaruju probleme sa kojima se redovno suočavaju.
Spremni su na rizik da prodaju ovde svoje imanje da bi obezbedili sredstva za odlazak u inostranstvo.
Spekulacije po kojima se iza masovnih odlazaka krije organizacija uvezanih agencija i pojedinaca u Srbiji i izvan nje koji profitiraju na ovom poslu, podlači prvi čovjek Nexusa Zoran Tilinek, nisu dokazane.
Oni rade to ćutke jednostavno, ne znajući ni komšiluk da oni odlaze.
A iz prve ruke naš sagovornik Jasmin će reći.
Kad bi ja znao da neko to organizuje, da vodi ljude negde na sigurno nazir, ja bi bio prvi koji bi se ponovo pojavio.
Nalazimo se u romskom naselju u Moravskoj ulici. Putem do škole raspoređene su velelepne kuće u vlasništvu gastarbajtera. U ovo doba godine, uglavnom hladne i prazne, čekaju gazde da se na leto vrate. Od škole, trošne kuće uz blatnjave ulice. Žitelji drugog dela naselja imaju samo jedan san, da i oni jednom postanu gastarbajteri.
Znam da su mnogo njih naši Roma otišli van Srbije, znači na zapadu.
I sam je jedan od njih. Ne želi da ga potpišemo punim imenom i prezimenom. Nada se da bi u nekoj narednoj prilici mogao biti bolje sreće, a ime u medijima, veruje, može mu samo probleme doneti.
Mi smo zaostali, pogotovo ovde u Bujanovcu. Ima nas dosta Roma, ima nas puno nezaposlenih, a svakog mesa dolaze ovi distribuciju, traže da im platimo struju, mi nemamo čega, niti vodu nemamo čega da plaćamo.
Ali azil nije rešenje, uglavnom vrate nazad.
Pa vratu nazad.
Pa zašto bi onda i pokušali?
Pa pokušao na neki način da bi ostali koji mesec da prežive ovu zimu, pa letos. Možda se radi, znači, preko leta, ko kako se snađe, znači.
Čini se da su okolnosti zapravo teže nego što se može misliti. Naime, dobar deo ovih ljudi ne odlazi kako bi ostao, nego makar kako bi pregurali zimske dane, koje u Bujanovcu provode uz lošu hranu, slabo grejanje i u kućama koje kako sa plafona, tako i kroz zidove propuštaju vodu. Poslušajmo sada kuda su išli putevi Jasmina, etničkog Albanca, državljanina Srbije. Prvi azil zatražio je sa čitavom porodicom.
Prva stanica mi je bilo Makedonija, Skoplje, pa onda od tuda sam otišao u Albaniju i tamo sam bio isto kod neki kao kampovi, da kažemo, 3 nedelje, i onda sa brod od Italije za Bari, od Bari pa tako smo otišli do Belgiju.
Tu azil nije dobijen, ali Prinova, s njom i neka nova nada, jeste.
Dok sam čekao za azil u Belgiju u Antwerpenu, žena mi je bila trudna i meni mi se tamo čerka porodila. Oni su mi rekli dok je mlada, ne, ali čim napuni 18 godina, ona može da traži državljanstvo. Da li će ona te papire dobiti ili ne?
I to ćemo jednom videti. S tim što rođenje nije jedina šansa za ino papire. Druga se pruža od proleće do kraja leta. I tada je vreme za akciju, ali u samom Bujanovcu. Kada se dijaspora spusti, mladi, oni koji su tu i oni što dolaze, priča Jasmin, u potrazi su za boljom polovinom. Idealna prilika da se papiri dobiju legalno i za ceo život, bez napetog iščekivanja odluke o azilu.
Kod nas letos ovde nam dolazu stranci, Nemci, Švajcarci i svi. I svako gleda da se upozna sa nekom devojkom ili nekog muškarca koji imaju nemački ili švajcarski boravak, i uz nju da on izađe iz krize, da, iz ovog lošeg života ovde što mi doživujemo.
A ima li tu ljubavi?
To je znak pitanja. Možda po vremenu se čovek dolazi do ljubavi.
Alarme je uključio i premijer Ivica Dačić, iznoseći neočekivani predlog.
Želim da kažem da je reč o manje od 10.000 ljudi u celoj Evropskoj uniji. Evo, Srbija će platiti sve troškove tim zemljama.
Reakcija nije bilo, pa se da zaključiti da nije ozbiljno ni shvaćen. Nigde pa ni u Nemačkoj, čija je policija izašla sa podatkom po kome je samo u septembru azil zatražilo 1.395 građana Srbije.
Jasmin, jel postoje ovde svest da to što se ljudi odlučuju za azil, da prave problem za državu, da građani Srbije svi mogu da dobiju vize zato što se ipak manjina odlučila za taj rizičan potez?
Jeste, ja se toga mnogo plašim. Mnogo tražu azil, možda i neki što im nije potrebno da traži azil, samo da izađe.
Pa da li se osjećate odgovornim zbog toga što Srbije mogu da budu vraćene vize?
Ja sam jedan deo tih ljudi što se osjećam odgovorno što će Srbija ponovo dobiti vize, ali to mora Srbija nešto da uradi u tome da mi te vize ne dobijamo, da radi nešto u tome, ne samo za fotelu.
Statistike jasno govore o beznađu koje vlada ovom kraju. Na prošlogodišnjem popisu evidentirano je 18.542 stanovnika opštine Bujanovac, dok je zvanično registrovano 4.790 nezaposlenih. U opštini pak uveravaju da posao nema čak 60% radno sposobnog stanovništva. Svesni koliko je malo nade za boljitak, potencijalne azilante ovde samo ohrabruju i podstiču.
Ja sam Dobrivoje Stevanović iz Bujanovca. Kriza je velika, da je kriza velika. Mladi ljudi beži, nemaju posao, nemaju šta da rade, nema ništa, brate, firme su stale, sve otišlo u opsad. Oni želi ne radi, mora da se živi. Nema hrana, nema opstanak ljudi.
Da će u Evropskoj uniji popustiti i ublažiti uslove, makar za radnu dozvolu, malo ko veruje. Baš kao i da će se u rodnom kraju nešto bitno promeniti.
Ovdje nam je ostalo ili da kradeš ili da radiš ove bezobrazne poslove, što ja nikad ne bih prihvatio da radim.
Šta je to bezobrazan posao?
Bezobrazan posao ti je da kradeš za mene, da kradeš sa drogom, da radiš dileri te stvari, ili šverci to. To nikad ne bih uradio. No, u našoj dosadi samo nam to ostalo.
Iz Bujanovca za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj o sumnjivim diplomama pojedinih zvaničnika Republike Srpske. Milorad Dodik, predsjednik ovog BH entiteta, povukao je predlog o imenovanju Mile Banike za glavnog revizora javnog sektora. U saopštenju nije precizirano zašto, ali je evidentno podlegao pritisku javnosti. Dodikov kandidat, naime, ima diplomu Fakulteta za uslužni biznis iz Sremske Kamenice, što u prevodu znači nikada nije završio poštenu visoku školu. Sumnjivim diplomama kite se brojni bivši i aktuelni zvanični, a pojedini su, što ministri, što direktori javnih preduzeća, imali magistarski pre nego što su uopšte i završili fakultet. I sve to, kako prenosi Erdoğan Katana, niko nikada nije kaznio.
Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica na posljednjem skupštinskom zasjedanju, postavljajući poslanička pitanja, izrazio je sumnju u diplome Mladena Milića, entitetskog direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
Ja sam izrazio osnov sumnje uvidom u jednu i drugu diplomu da je gospodin Milić prije završenog osnovnog studija upisao magistarski studij. To je praktično nemoguće.
Mladen Milić je 2004. godine na Fakultetu za uslužni biznis FABOS iz Sremske Kamenice stekao zvanje diplomirani ekonomista, a magistarske studije koje je završio na istom fakultetu 3 godine kasnije upisao je 2003. godine. Pozivajući se na zakon koji jasno kaže da se zvanje stečeno na privatnim i javnim fakultetima izjednačava, Milić svoje diplome ne smatra spornim, ističući da ih je u Republici Srpskoj nostrifikovao.
Prema tome ja mislim da nema i ne može biti bilo kakve diskriminacije da li je neko diplomirao na privatnom ili državnom fakultetu.
Pored Banike i Milića, zanimljivo je da diplome fakulteta FABOS imaju i aktuelni potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i bivši ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković, ali i komesar policije Zapadno-Hercegovačkog kantona Zoran Galić. Predsjednik Kranskog sindikata obrazovanja Republike Srpske Stevan Miglić kaže da je svima jasno kako su neki ljudi sada visoko pozicionirani završavali pojedine fakultete, ali sam smatra da se tome ne može stati u kraj.
Problem u sistemu, jer ništa se neće desiti ako mi prozovemo nekoga da je napisao diplomu, da je korumpirani, ništa im se neće desiti. Dakle, kad sistem odluči da stanemo ovim manifetlucima na kraj, onda ćemo početi da prozivamo.
Da sistem ne želi da se bavi ovim pitanjima, potvrdio je i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
Mi u Ministarstvu prosvjete i kulture nemamo nadležnost da provjeravamo takve diplome. Ukoliko bi nam se neko obratio, onda to naravno rade prosvjetne inspekcije u zemlji iz koje jeste diploma. Ja dakle u ovom trenutku niti sam sklon, niti imam pravo, niti imam bilo kakvu argumentaciju da ocjenjujem da li je ta diploma validna ili nije.
Zahvaljujući specijalnim vezama, Republika Srpska i Srbija u maju 2005. godine potpisale su sporazum o uzajamnom priznanju diploma u obrazovanju bez postupka nostrifikacije, ako je riječ o nastavku školovanja, ali ne i u slučaju zapošljavanja. Ministar Kasipović, slučajno ili ne, zaboravio je da je Komisija za nostrifikacije i priznavanje diploma u oblasti visokog obrazovanja Republike Srpske 2008. godine odbila priznati pojedine diplome Fakulteta za uslužni biznis FABOS iz Sremske Kamenice, jer nastavni plan i program nije sadržavao predmete koje je neophodno izučavati da bi kandidat stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Zato je upitno ko je nostrifikovao diplome pojedinim funkcionerima prilikom zapošljavanja. Ovim pitanjem trebala bi se pozabaviti prosvjetna inspekcija, smatra Vukota Govedarica.
Očigledno u ovom slučaju da ne postoji volja kod pozvanih ljudi, u ovom slučaju prije svega resornog ministra, da probamo da riješimo taj problem, i to dodatno pravi sumnju kod opozicionih narodnih poslanika i naravno kod javnosti.
Pritisak javnosti izgleda da je dao izvjesne rezultate, pa je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povukao odluku o imenovanju Mileta Banike za glavnog revizora Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno!